Le gundê meşhur Fokani an gundê go binave girespî şerqî tên askerin go 4 kilometran li rojhilatê girespî dikeve di nêzîkî saetê didûye piştî nîvro bi dema Qamişloyê şereke di navbera yepeke û grûpeke Daişê derket holê. Berdevke yekîniyên parastina gel fermandar Redûr Xelîl ji bo dengê Amerîka êrişa Daişê tekes kir. Her wiha anî ziman goçekdarên Daişê hatine dorpêçkirin. Aliye kidin rojnamavanê kurd ji bajarê girêspî Ridwan Bezar tekez kir go şer bi dawî hatiye û yepekê operasyona paqijkirina gund berdewam dike niha. Her wiha grûpa Daişê hemî hate kuştin. Li aliyê kidin Bezar anî ziman go birîndarên sivîl hebûn hin ciwan derbasî Tirkiyeyê bûn û yê din jî ber bi Kubanî ve hatin veguhestin.
Türkiye her gün derbas kırın, derbas Türkiye kırın. Ona ki uan jiş gotan kalıya, nama kalan derbas kış berko jişerle, nabu ortam beri uan tanı kubani.
Bu yerin mina meşhur Fokani u berina hal Kubane diyar dike go grupin ve şarti yin Daişe lwe hereme hene. Yekini parasına gelji tekez dike go pedivi bu operasyonin pakışkırını lwe hereme dıva ve em despe bikin. Zan Omer dengi Amerika.